Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli tali veya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-Sida, PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kisami wa bokono wa VIH, c'est
difficile de la maîtriser.
Mingi penza, au milieu ni balé, mouti koleka, bozali pasi mingi, po ya komosu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend ayanoli boye.
Il faut toluka mbongo.
Esenge bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi likambo yango. Ya mibale esengeli ete moto nyonso azwa lisalisi. Tango tozali koloba na montango omwa tuku libwa na mitano eni koloba ete esengeli te ete boko bayimboka babika na kobatama. Nzoka nde toyebi ete oyebeko ya COVID makambo makomi lisusu mabe koleka. Elingi koloba ete bozali na boko bandeko bayi basusu bazali kobatola pe kobamona pamba. Likambo lisusu bayebi kokila bakisi po ya bakolo kasi na bosani kokila mono tope kisi po ya bana. Bana
de 85
mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategi to oyo etiami na bisika mpona kodepiste.
Tokobanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu. Yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi la kosala
mpo ya koyeba okati ya bayimboka banani bazali na makoki makotongola ni kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te. Toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs.
Baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokasi pe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tous amis qui capent les pénins na 60% parce qu'à Mukama, Ngumba, Tamusamaki, na Lumba, Mupenza, Mikolamile, tout le bâti, Tombwa, Mokre, Zala qui fait. Tous amis c'est Kokuba, Tombo la montagne, Kuma Bato Bayi, Bazali Kozali Sungi, Yankisi, Oya, Kolongo no Banzo Tuyaba.
Ce traitement.
Kasi, Dokotolo, Atali Simpe Likolo na Mikakatano, na Oyo Mitali Banzela, Pona Kokoma, na Bankisi, Nabisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kuzala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi byango nataka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VO Lingala ezali kokoba. Tukutani mokolo malubi.